Abanyakorinti ba mbere umutwe wa gatandatu. Muri mwe hagize ugira icyapfa na mugenzi we wemera Kristo, yahangara ate kumurega ku bacamanza basanzwe baca urwa kibera aho gusanga intore z'Imana ngo zibunge? Mbese ntimuzi yuko intore z'Imana zizacira abisi urubanza? Niba se ari mwe muzacira abisi urubanza, mwananirwa mute guca imanza zoroheje? Ntimuzi se ko n'abamarayika tuzabacira imanza nkaswe kuzicira abantu b'iki gihe bafite ibyo bapfa? Igihe mufite imanza nk'izo, kuki muzegurira abantu b'imbura mumaro bari mu muryango wa Kristo? Mbivugiye kubakoza isoni. Ese ni ukuvuga yuko nta munyabwenge n'umwe uri muri mwe wabasha kunga abavandimwe? Atanabaho se? Birakwiriye koko ko umuntu aburanye umuvandimwe we kandi bagacirwa urubanza n'abatemera Kristo? Erega izo manza mufitanye zirerekana ko ibyaha byabatsinze rwose. Kuki ahubwo mutakwemera kurenganywa? Kuki mutakwemera guhuguzwa ibyanyu? Ibiriya mambo ni mwe murenganya mugahuguza abandi kandi ari abavandimwe banyu. Mbese ntimuzi yuko abarenganya abandi batazabona umunani mu bwami bw'Imana? Ntimukibeshye, inkozi z'ibibi n'abasenga ibigirwamana, abasambanyi b'ingaragu cyangwa bubatse n'abasambana bahuje igitsina, abajura n'abanyamururumba n'abasinzi n'abatukana n'ibisambo, abo bose nta munani bazagira mu bwami bw'Imana. Bamwe muri mwe niko mwari mumeze, ariko ubu mwamaze kuhagirwa mugirwa intore z'Imana, muba n'intungane mubikesheje Nyagasani Yezu Kristo na Mwuka w'Imana yacu. Byose mbifitiye uburenganzira, niko bamwe bavuga. Ni koko, nyamara siko byose bimfitiye akamaro. Ye, byose mbifitiye uburenganzira, ariko nta na kimwe kizantegeka. Ibyo kurya bigenewe inda, n'inda igenewe ibyo kurya, niko bavuga. Ye, nyamara Imana izabitsemba byombi. Umubiri ntiwagenewe ubusambanye, ahubwo wagenewe guhesha Nyagasani ikuzo, kandi Nyagasani akaba ari we uwugenga. Imana yazuye Nyagasani Yezu, natwe izatuzura ikoresheje ububasha bwayo. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo z'umubiri wa Kristo? None se nafata ingingo z'umubiri wa Kristo nkazigira iz'indaya? Ntibikabeho. Cyangwa se ntimuzi yuko umuntu wifatanya n'indaya we nayo baba babaye umubiri umwe? Kandi koko ibyanditswe bivuga ngo bombi bazaba babaye umuntu umwe. Nyamara uwifatanya na Nyagasani aba babaye umwe nawe mu by'ubugingo. Mugendere kure ubusambanyi. Ibindi byaha byose umuntu akora biba bidakorewe mu mubiri, ariko usambana aba acumuye ku mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro za Mwuka Muziranenge utuye muri mwe mwahawe n'Imana? Ntimuri abanyu bwite ngo mwigenge, kuko mwacunguwe mutanzweho ikiguzi. Kubera iyo mpamvu rero mukoresha imibiri yanyu ibyo guhesha Imana ikuzo.